Este ora 21, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Delegație parlamentară la nivel foarte înalt merge la Strasbourg pentru noi discuții legate de reforma Constituției.
Încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană pe agenda discuțiilor de la Washington ale ministrului reintegrării Victor Osipov.
Traficul aerian european din nou sub semnul întrebării și din nou din cauza vulcanului islandez.
Și are dreptate ministrul finanțelor că Moldova nu va ajunge în situația Greciei, punctul de vedere al unui expert. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Parlamentul poate în decurs de 6 luni examina cele 2 propuneri privind schimbarea modului de alegere a președintelui țării, după ce Curtea Constituțională a avizat pozitiv și proiectul Alianței pentru Integrare Europeană de modificare a articolului 78 din Constituție. Alianța propune ca președintele să fie ales prin vot direct. Opoziția comunistă propune să se rămână la alegerea indirectă în Parlament. Dar Parlamentul o să aibă 3 runde de vot, la ultima fiind necesară o majoritate simplă. Problema rămâne în Parlament, pentru că amendarea Constituției cere o majoritate de 2/3 sau cel puțin 67 de voturi, majoritate de care nu dispune nici Alianța, nici opoziția comunistă. Pe de altă parte, Parlamentul trebuie dizolvat pe 16 iunie, după cum preciza și Mihai Chimpu astăzi. Ce facem noi după 16 iunie, se întreba speakerul Parlamentului. Eu sunt obligat să dizolv Parlamentul, anunțarea alegerilor parlamentare, fără schimbarea mecanismului, înseamnă revenirea la blocajul constituțional. Președintele interimar al țării Mihai Chimpu se află miercuri la Strasbourg, tocmai pentru discuții cu experții Comisiei de la Veneția. Raportul Comisiei Parlamentare pentru Anchetarea Evenimentelor din aprilie 2009 a fost înaintat biroului permanent al Parlamentului. Președintele Comisiei, Vitalie Nagachevski, a declarat că raportul nu are o concluzie finală, deoarece au apărut disensiuni între interpretarea dată de Partidul Comuniștilor și cea a Alianței pentru Integrare Europeană. Mai multe peste câteva minute în emisiunea Sinteza Zilei. Vicepremierul Victor Osipov, aflat la Washington, a insistat asupra necesității reluării negocierilor în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian. În scurt timp puteți asculta un interviu în exclusivitate acordat de Victor Osipov Europei Libere. Misiunea femeie aflată în România pledează pentru o creștere a taxei pe valoarea adăugată, au declarat lideri sindicali care au fost la negocieri cu reprezentanții fondului. Sindicatele propun însă un TVA diferențiat și renunțarea la cota unică de impozitare în favoarea impozitului progresiv. Femeie și Comisia Europeană au acordat anul trecut României o linie de credit de aproape 20 de miliarde de euro, iar de rezultatul acestei misiuni depinde eliberarea unei noi tranșe de aproape 1 miliard de euro. Un american de origine pakistaneză a fost arestat azi dimineață pe aeroportul Kennedy din New York, fiind bănuit că este cel care a condus și parcat în Times Square o mașină umplută cu exploziv. Potrivit ministrului american al justiției, Faisal Shahaz era pe punctul de a pleca în Dubai. Ancheta în tentativa de atac terorist de sâmbătă este condusă de Biroul Federal de Investigații. Președintele Barack Obama a declarat că tentativa de atac terorist din Times Square este încă un avertisment serios că se trece prin timpuri periculoase. Obama a ținut însă să sublinieze că Statele Unite nu se vor lăsa intimidate. În Grecia, angajații din sectorul public au început 2 zile de proteste și greve împotriva planului de austeritate elaborat de guvern. Acesta trebuie aplicat în schimbul creditului de peste 110 miliarde de euro pe care Grecia îl va primi de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional pentru a nu intra în incapacitate de plată. Ministrul german de finanțe a avertizat Grecia că trebuie să respecte cu strictețe măsurile de austeritate convenite cu Uniunea Europeană și femei. Germania este și cel mai mare donator.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia la europalibera.org. Parlamentul nu a dezbătut nici astăzi raportul Comisiei Nagachevski privind delucidarea tulburărilor din aprilie 2009, raport care a ajuns pe masa biroului permanent al Parlamentului și în presă, dar nu și pe ordinea de zi a ședințelor legislativului. Liliana Barbaroși a căutat să afle de ce tărăgânează Parlamentul examinarea acestui raport.
Vitalie Nagachevski, președintele Comisiei Parlamentare pentru Anchetarea Evenimentelor din 7 aprilie, ne-a spus astăzi că cei 4 deputați comuniști din comisie nu sunt de acord cu constatările raportului și vor formula o opinie separată.
Comuniștii nu sunt de acord cu conținutul raportului.
Deputatul a evitat să vorbească despre concluziile raportului pe motiv că ele nu sunt definitive și ar putea fi modificate în urma dezbaterilor. Se pare însă că nu doar comuniștii se opun dezbaterii raportului, ci și unele componente ale alianței, care au opinii diferite referitoare la constatările pe care trebuie să le formuleze documentul, așa cum a lăsat de înțeles Nagachevski.
Mâine urmează să aibă loc ședința alianței și am foarte mari speranțe că în cadrul acestei ședințe se va lua decizia când urmează să fie prezentat raportul. De altfel și pe mine deja mă obosește această situație din certitudine, aș fi vrut să o prezint cât mai repede.
Obiecții pe marginea raportului ar putea formula și peleul Mihai Ghimpo, așa cum ne-a declarat astăzi reprezentantul acestui partid în comisie, deputatul Gheorghe Brega. Există informații că nu este în totalitate de acord cu concluziile raportului și PD-ului Marian Lupu, dar democrații nu au confirmat deocamdată această informație. L-am întrebat însă pe comunistul Vadim Mișin, care este vicepreședinte al comisiei, cu ce parte a raportului nu sunt de acord colegii săi de partid.
Из одних и тех же фактов мы и они делаем абсолютно разные выводы.
Din unul și același material factologic, atât noi cât și ei facem concluzii diferite. Noi considerăm că a fost o tentativă de lovitură de stat, că sunt organizatori, provocatori, executanți, pe care procuratura trebuie să-i găsească și să-i tragă la răspundere. Ei vor să pună toată vina pe umerii poliției, că poliția este proastă și a comis violență. Da, suntem de acord că au existat abuzuri, dar doar parțial. Trebuie identificați cei vinovați și pedepsiți.
Vom preciza că ex-președintele Vladimir Voronin este unul dintre demnitarii care au refuzat să depună mărturii la comisia de anchetă. Nagachevski spune că în lipsa acestor mărturii, procuratura va trebui să stabilească dacă fostul președinte poartă vreo vină pentru cele întâmplate.
Dar până la urmă, dacă merge o mașină și la mașină stă un șofer și se comite accident rutier, cine este responsabil? Șoferul. Cine era la volanul Republicii în acea vreme?
Vom mai adăuga că o parte a raportului, cea înserând recomandările formulate pentru instituțiile represive ale statului, a ajuns în presă înainte ca să fie supus dezbaterilor în legislativ, dar Nagachevski spune că nu cunoaște nimic despre cum a avut loc această scurgere de informație. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți cetățeni moldoveni se află în arestul miliției transnistrene, învinuiți de autoproclamatele autorități de la Tiraspol de infracțiuni grave, cum ar fi spionajul sau în alta trădare. Alții nu știu nici măcar de ce sunt învinuiți, iar familiile nu pot obține informații credibile sau oficiale.
Cel mai mediatizat caz este cel al jurnalistului independent Ernest Vardanian, dar există și cazul Cazacu, cazul Matchenko, Moser. Ce se poate face cu aceste cazuri? Toată lumea politică pare să ridice din numeri, deși societatea civilă din regiune, din Moldova și din țările din jur se mobilizează cerând respectarea drepturilor omului. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu vicepremierul Victor Osipov, aflat în Statele Unite tocmai pentru a discuta chestiunea transnistreană.
Eu nu consider că trebuie să ne focalizăm doar pe o singură persoană. Vă amintesc încă o dată că este reținut și Ilie Cazac, de exemplu, sub aceeași acuzație, un alt tânăr. Și în general, în regiunea transnistreană, trebuie de vorbit la ora actuală despre o ofensivă a organelor de forță și de securitate împotriva libertății de expresie, a libertății de gândire a societății civile. Iar în termeni mai largi, problema se pune în legătură cu apărarea drepturilor și asigurarea drepturilor omului în această regiune. Sigur, este una dintre temele pe care o discutăm în aceste consultări.
Domnule Osipov, dar pe cât de implicată poate fi OSCE în aceste cazuri de încălcare ale drepturilor omului?
OSCE deja este implicată, au fost primii care au reacționat și au folosit capacitatea lor de a contacta cu toate cele 56 de țări membre ale organizației, ele fiind informate în detalii asupra evoluției situației în cazul acestor aresturi și eforturile OSCE vor continua.
Bine, deocamdată mai multe reacții, dar fără soluții.
Pentru că regiunea transnistreană este una în care nimeni nu poate opera, nimeni nu are incidență directă. Dacă este să ne amintim despre soluțiile găsite anterior la unele cazuri ieșite din comun, ele au ținut întotdeauna până la urmă de decizia autorităților de la Tiraspol, care a fost obținută, bine, prin convingere, prin persoasiune, indiferent cum, dar este nevoie, atâta timp cât nu putem interveni direct, să obținem o reevaluare de către Tiraspol a acestor acțiuni.
Bine, dar există un precedent, cazul grupului Lașcu, discutat la CEDO și rezolvat.
Vreți să spuneți că a fost eliberat doar cu intervenția organismelor internaționale sau a curții? A fost eliberat în consecință, de asemenea, datorită unor presiuni, cum am spus, sau unor influențe care s-au făcut asupra autorităților de la Tiraspol, cu concursul acestor autorități, haideți să fim realiști. Și este unul dintre obiective pe care noi îl urmărim prin antrenarea tuturor partenerilor noștri internaționale în acest proces, de a influența decizia autorităților și a-i readuce pe un câmp de acțiune civilizată. Trebuie să acționăm competent și responsabil, însă nici nu putem ignora faptul că dacă are cineva un plan malefic, atunci el de asemenea va juca un rol și urmează să vedem care va fi evoluția acestei situații. Mă refer la planul celor care au instrumentat reținerea, celor care acum instrumentează dosarul, care încearcă să găsească argumente pentru acest dosar. Nu le cunoaștem încă, dar în situația actuală ne putem pomeni cu tot felul de dovezi fabricate, utilizate pentru a ataca pe oricine, pentru a ataca, dacă vreți, comunitatea internațională, autoritățile moldovenești, nu știu, societatea civilă, așa cum de obicei se întâmplă în asemenea situații, în care argumentele lipsesc când în realitate și sunt neanunțate. Deci apar atunci când trebuie și sunt folosite împotriva cui trebuie.
După cea de-a doua întrevedere pe care a avut-o soția cu jurnalistul Vardanean, spunea că i s-a părut foarte derutat și foarte dezamăgit.
Mi se pare firesc că un om care este menținut în detenție, fără dovezi, în mod surprinzător, lăsându-și acasă copiii mici, soția, familia, fără sprijinul său, în asta, din câte noi cunoaștem, în linii mari, condițiile de detenție sunt decente, ca să zic așa.
Șansele de a avea un avocat care să-i apere interesele, un avocat din afara Tiraspolului, mai persistă?
Faptul că regiunea este specifică, condusă de un regim care nu se subordonează de niciunei legislații naționale sau internaționale, de aceea aceste șanse depind de acceptul autorităților transnistrene. Sunt rare cazurile când avocați din afara regiunii reușesc să intervină în procesele de justiție internă, dacă putem numi aceste procese de justiție, evident că sunt convenționale. Sunt rare aceste cazuri. Și noi ne gândim la acest lucru, s-ar putea ca avocați nu de pe malul drept al ministrului, ci poate chiar din altă țară, fie mai ușor acceptați. Dintr-un spațiu care, zicem așa, trezește mai puțin repulsia autorităților transnistrene. Și aici, iarăși, trebuie să înțelegem că cel mai important lucru este apărarea drepturilor omului. Și nu numai ale lui Vardanean, dar și ale lui Cazac și ale altor care sunt persecutați sau interogați pe același subiect. Iarăși, fac apel la a se înțelege că nu este vorba despre un singur om. Cazul lui este simptomatic și ieșit din comun, dar avem mai mulți oameni acolo care suferă.
Da, să înțelegem că prin aceste cazuri Tiraspolul ar încerca să încetineze, să tergiverseze procesul de negocieri în problema transnistreană.
Eu spus, ceea ce noi putem constata din punct de vedere obiectiv este impactul negativ, pentru că, evident, într-o asemenea atmosferă, comunicarea nu decurge mai ușor, ci dimpotrivă devine mai dificilă. Deocamdată, însă, eu aș remarca că toate celelalte procese care țin de cooperarea dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul măsurilor de consolidare a încrederii, de exemplu, grupurile de lucru, funcționează în regim normal, alte procese care vizează bunoară pregătirea pentru crearea euroregiunii. Ministru de asemenea evoluează conform programului, ca să zic așa. Eu sper foarte mult că asemenea cazuri noi nici n-ar trebui să admitem ca ele să afecteze sau să submineze procesul, pentru care însemna să facem jocul autorilor. Și sper foarte mult că nu se va întâmpla ceva dramatic în proces în general din cauza acestor evenimente.
Vicepremierul moldovean Victor Osipov a aflat la Washington într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, interviul cu ministrul Osipov îl puteți citi și în limba rusă, în secția dedicată dialogurilor transnistrene în limba rusă de la europaliberă.org. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ne luăm rămas bun acum de la cei care ne ascultă pe frecvențele postului de radio Retro FM. Pentru ceilalți ascultători pe alte frecvențe, continuăm emisiunea și în minutele următoare veți afla opinia analistului economic Iurie Gotișan despre recente declarații liniștitoare făcute de ministrul de finanțe despre situația economică a Moldovei și cum porumbeii pot înfrumuseța viața unui bătrân din satul Șestaci. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În ediția de dimineață a emisiunii noastre Moldova la ora 7, ministrul finanțelor Viaceslav Negruță dădea asigurări astăzi că în Moldova nu se va putea întâmpla o criză financiară precum cea din Grecia și că Moldova este ferită și de efectele acestei crize. L-am întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan dacă așa stau lucrurile.
Din capul locului pot să spun că situația financiară a Moldovei, și aici am în vedere, de fapt, finanțele publice ale țării, este diferită de cea a Greciei sau a unor țări care aparent calcă pe urmele Greciei. Actualmente, cercurile financiare internaționale vorbesc despre Portugalia și Spania, state în care bugetele publice sunt la fel de afectate. Nu cred că ne așteaptă situația Greciei, mai ales că noi nu suntem niște jucători mari de piață ca să influențăm piețele financiare internaționale a idoma Greciei. Și cred că neîncrederea piețelor față de finanțele publice sau față de bugetul Greciei este generată de o situație aparent fără ieșire care aduce în lumină spectrul insolvenței. Și asta din motivul că datoria publică a Greciei este foarte mare, de peste 120% din produsul intern brut. La noi aceasta, adică datoria publică, dacă se apropie de 20% din produsul intern brut, mă refer la datoria statului și nu la cea privată. Și chiar dacă includem acel miliard și ceva de dolari care va veni din partea donatorilor externi, situația oricum rămâne a fi destul de benefică, deocamdată.
Oricum, bugetul Republicii Moldova va rămâne probabil în continuare să fie un buget auster, parțial și din cauza crizei economice, dar și din cauza condițiilor impuse de creditorii externi.
Bineînțeles că avem și noi un buget auster pentru acest an. Asta înseamnă reducerea cheltuielilor în paralel cu majorarea unor categorii de venituri, implicit prin majorări de taxe, impozite, etc., care deja au fost introduse. În linii mari, un buget auster ar mai însemna că vom avea un deficit bugetar destul de mare, ținând cont și de angajamentul ferm asumat în cadrul relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și înclin să presupun că un buget auster vom avea și la anul viitor din simplu motiv că economia, în particular ceea ce este legat de acumulările la buget, finanțele publice, etc., nu își va reveni foarte curând. Însă, după cum spuneam, gravitatea situației din Moldova este departe deocamdată de a fi similară celei din Grecia, inclusiv la capitolul austeritate bugetară. Am spus-o cu mai multe ocazii că, de fapt, datoria internă și externă, politica fiscală și bugetul pentru 2010 vor fi marele provocări ale anului și bugetul aferent anului 2010 este de o manieră austeră și restrictivă. Însă, altfel nu se putea în actualele condiții de criză. Intuiesc că deja la nivel de guvern s-a conturat o voință politică clară privind readucerea finanțelor publice în albia normalității și că se mizează deja pe un program de reformare a acestora.
În ce măsură ați dat dreptate ministrului finanțelor Viaceslav Negruți, care spunea că gaura imensă din buget lăsată de guvernarea comunistă s-ar datora lipsei de transparență în acțiuni și altor interese decât cele economice, inclusiv poate și împrumuturilor mai puțin calculate de pe piața internă pentru a acoperi această gaură.
Nu vreau să justific pe nimeni, dar după cum a spus și ministrul finanțelor, este ridicul să te împrumuți pe piața internă la niște rate destul de ridicate ale dobânzii și pe un termen limitat numai pentru a-ți satisface niște ambiții politice sau electorale. Toate astea, după mine, depășesc orice limite ale raționamentului economic. De fapt, criza economică și miopia celor care au îngrijit bugetul public întâmplările în ultimii ani ne-au dus într-un impas până la urmă. Respectiv, iscusința autorităților de reformare și, să zic eu, reanimarea finanțelor publice va fi un exercițiu real al acestora pentru suflul economiei în continuare și, de ce nu, evitarea unor probabile tensiuni sociale ce pot complica mult eforturile de asanare a finanțelor publice, care ar putea afecta interese sociale vaste.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Presa de la București de astăzi acordă și ea o anume atenție subiectelor moldovenești, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un comentariu intitulat Probleme românești, Nicolae Prelipceanu se referă în România Liberă nu doar la România, ci și la celelalte țări în care trăiesc români. Totul pornește de la nemulțumirea comentatorului că parlamentarii partidului de guvernământ din România încearcă să facă loc, printr-un amendament, exploatării pe bază de cianuri a zăcămintelor de aur de la Roșia Montană. El crede că pedeliștii ar face mai bine să ia aminte la diferențele de poziții din coaliția de la Chișinău, de pildă, unde atitudinea de independență față de Moscova începe să se dilueze. Așa interpretează Prelipceanu anunțata prezență a premierului Vlad Filat la ceremoniile de la Moscova din 9 mai. În același comentariu sunt amintite presiunile pe care autoritățile sârbe le fac asupra românilor din Valea Timocului, iar cele ucrainene asupra celor din nordul Bucovinei. Cele două comunități de români au probleme severe în a-și conserva și promova identitatea etnică, se mai arată în România Liberă. Cotidianul Puterea citează declarații și precizări făcute la Chișinău în legătură cu declarația semnată la București în 27 aprilie de președinții români Traian Băsescu și moldovean Mihai Ghimbu. Documentul prevede crearea unui parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Este însă doar o declarație și nu un acord din cauza prevederilor Constituției moldovene, care admiter ar fi impus redactarea lui atât în limba română cât și în limba moldovenească. Liderul democrat, Marian Lupu, recunoaște că nu ar fi votat pentru ratificare dacă nu s-ar fi procedat așa. Oricum, și aici este citat Mihai Ghimbu, declarația are juridic aceeași valoare cu un acord. Ediția electronică a ziarului Adevărul publică știrea despre acțiunea intentată de comunistul Sergiu Sârbu împotriva Parlamentului de la Chișinău. Nemulțumit că Partidul Comuniștilor boicotează lucrările legislativului, dar îl folosește drept monitor pe Sergiu Sârbu, președintele Parlamentului i-a interzis acestuia din urmă accesul în sala de ședințe. Accesul poate fi însă limitat doar printr-o decizie a forului legislativ, mai precizează cotidianul de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de alți pensionari care din puținii bani pe care îi primesc de la stat își cumpără de alegurii, Vasile Lachi din satul Șestaci, raionul Șoldănești, preferă să dea banii pe grâu, porumb și semințe de floarea soarelui, adică mâncare pentru cele peste 40 de familii de hulubi pe care le crește. Diana Răileanu a fost curioasă să afle mai multe despre pasiunea lui Moș Vasile.
Un împărat s-a pornit în războiul. Când se pune coiful în cap, l-a dus un coif, o porumbiță sau o oat. Și el, deja că s-a oat porumbița, a anulat războiul că se scoată porumbița pui. De atunci a devenit porumbelul pasărea păcii.
Odată ce ai lăsat porumbeii să-și facă cuib în ograda ta, înseamnă că i-ai acceptat ca făcând parte din familie. Explică Vasile Lachi, o ogradă căruia de dragul păsărilor a fost transformată într-o adevărată hulubărie. Pasiunea pentru porumbei Moș Vasile o are din copilărie.
Tata, după front, pe vremea foametei, s-a dus la piață și a cumpărat o pereche de reți. Am îndrăjit acele două rețuști și am ascuns rețele sub iesele la vacă. I-am ascuns, tati, rețele să nu le tai. Tata le-a luat să primească oaspeții. A bătut tata și-a dat rețele.
Vasile Lachi a înțeles că este menit să crească porumbei după ce și-a cumpărat prima pereche de păsări decorative.
Ia-mi uitați-vă porumbei decorative. Iată iacobinii cu penile peste cap. Pe urmă, porumbelul de carieră, îi spune lui, asta în timpul războiului, folosau pentru poște. Duceau scrisorile. Anglicianul gușat, iată și aici alba amul. Ui, fugi, bă. Astea sunt achermanii. Charles Darwin s-a ocupat cu așa. El a studiat genetica.
Astăzi, Moș Vasile se poate lăuda cu peste 40 de familii de holubi. Nu-i chiar mult dacă e să compar cu alți amatori care au sute de familii, dar nici puțin dacă e să compar cu pensia de nici 1000 de lei a bătrânului.
Prima vara trecută m-am dus la Soroc și m-am dus și am luat de Buhara, unde aveam o femeie, și am luat un mascul. Am dat 600 de lei, l-am luat acasă și 2 săptămâni am murit. Mâncare e scumpă tare pentru mine. O perechi de porumbei pe un an de zile, păi mănâncă 47 de kilograme. Porumb, răsărite, greu. Mă rog, ce să faci? Totuși eu nu mă las bătut.
Membrii familiei Lucky s-au obișnuit cu pasiunea lui Moș Vasile. Fiica cea mai mare, Angela, face glume când își amintește cum tata o ruga să ascundă păsările în tren atunci când veneau din târg din România.
I-am ascuns, n-avea certificat, n-avea nimic, i-a procurat la piață. Și duce el la schimb pericele de mei, știu, și iar era problemă și cu asta de dus încolo. Știu cum mă înfășuram eu și mă îmbrăcam, adică pericele le punem în prejurul meu și deci
moldovenii nu sunt prea interesați să dea mulți bani pentru o pereche de holubi decorativi, cel mult câteva sute de lei, spune Vasile Lucky. Cert e că la Moscova sau București prețul păsărilor este de 10 ori mai mare. Trăgând jăratic la turta sa, Moș Vasile spune că darul cel mai potrivit pentru un copil ar fi o pereche de porumbei.
Să-i facă o holubărie frumoasă, care au posibilități că asta nu strică copilul, asta educă copilul, îl dezvoltă pe copil.
Moș Vasile vrea să facă o afacere din pasiunea pentru porumbei, în speranța că gurmanzii din Moldova vor fi curioși să afle gustul cărnii de porumbel, mai ales că de curând s-a pricopsit cu câteva perechi de holubi King, carnea cărora poate fi consumată. De la Șestaci, Șoldănești, Diana Răilanu pentru Radio Europa Libera.
Reportajul pe care tocmai l-ați ascultat a fost realizat în colaborare cu ziarul Cuvântul de la Rezina și cu Asociația Presei Independente.
Ministrii transporturilor din țările Uniunii Europene au avut astăzi o nouă reuniune de urgență la Bruxelles, în care s-a discutat despre nevoia unor reforme în domeniul traficului aviatic. După ce în zorii zilei, spațiul aerian al Irlandei și o parte a celui din nordul Scoției fuseseră din nou închise din cauza aceluiași vulcan islandez, care a provocat luna trecută paralizarea traficului aerian timp de 5 zile și pagube imense companiilor aviatice, relatează Iolanda Bădiliță.
Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu industria transporturilor, Siim Kallas, a prezentat astăzi în cadrul unei întâlniri extraordinare cu miniștrii de resort din Uniunea Europeană câteva dintre măsurile pe termen scurt pe care executivul european le va lua pentru a diminua efectele pe care erupția vulcanului din Islanda le-a avut asupra companiilor din acest sector. Anularea a peste 100.000 de zboruri a blocat în aeroporturi în jur de 10 milioane de pasageri, a anunțat comisarul. În cifre, aceasta s-ar traduce în pierderi de 1,26 de miliarde de euro pentru companiile aeriene, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian. Comisia Europeană a propus miniștrilor un plan de măsuri în 3 puncte care se referă la managementul crizei, la un sprijin la nivel european pentru industria de transport aerian de pasageri și la schițarea unor planuri de mobilitate paneuropene. Dacă în ceea ce privește managementul crizei, principala misiune a țărilor membre ar urma să fie urgentarea punerii în funcțiune a cerului unic european, cea de-a doua măsură se referă și la posibile ajutoare de stat oferite companiilor de transport aerian. În acest caz, ajutoarele vor trebui să fie oferite în mod uniform, în baza unor criterii egale. În orice caz, Comisia Europeană a făcut clar faptul că va examina în mod favorabil astfel de măsuri și că va lansa, dacă este cazul, un ghid de acordare a acestor ajutoare. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
Absențe încercuite se intitulează expoziția de desen și sculptură a artistului din România Maxim Dumitraș, deschisă la Chișinău, a vizitat-o și Dumitru Crudu.
Sculpturi fără soclu, agățate cu funii de tavan și plutind în aer, așcheate până la esență, până când transpar dramele omului contemporan. Urmele istoriei se văd peste tot, până și în compozițiile cele mai abstracte și nu doar în lucrările în care artistul a lipit imagini cu oameni deportați sau uciși în război pe suprafața interioară, deci ascunsă, a unor pahare sau pantofi, ci în mai toate sculpturile sale în care istoria își arată fața sa nevăzută. Grigore Sultan este sculptor și locuiește în Tiraspol, iar la Chișinău a venit doar pentru a-i vedea expoziția lui Maxim Dumitraș.
Cum vede formele în piatră Max, bineînțeles, pentru mine asta e școală. Și sper că Max... Vei și la Tiraspol, Max?
Ai galerie mare?
De pe cum? Tiraspol are galerie.
Acceptați să mergeți la Tiraspol, da?
Da, desigur.
jocul dintre gol și plin, transformarea contrariilor în lucruri complementare, relevarea misterului creației, sunt doar câteva dintre elementele artei sale pentru care îl apreciază foarte mult artiștii din Chișinău. Cam ăsta e artistul Maxim Dumitraș, care încearcă să transforme lumea din jur într-o lucrare de artă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi seara, Antonina Sârbu, redactor șef la revista Capitala.
Vă îndemn să citiți mâine în ziarul Capitala articolul Cine ne-a furat podul de flori? Un interviu cu primarul Dorin Chirtoacă, acordat pentru postul de radio România Actualități, despre problemele cu care se confruntă capitala Republicii Moldova. De asta dată, editorialistul Cornel Ciurea vă propune editorialul intelectualii lor și intelectualii noștri. La comuniști însă observăm existența unei dorințe clare de a seduce o parte din intelectualii noștri. La început, aceste eforturi s-au soldat cu un semieșec, având în vedere faptul că primele redute ale experților noștri, după câteva apariții timide, s-au retras, intelectualii nefiind prea fericiți de formatul dezbaterilor. Citat încheia.
Cu recomandările din revista Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.